Ms. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Það er kannski akkurat þetta sem er bara einkennandi reyndar fyrir ríkisstjórnina. Það er þetta samráðsleysi. Í einmitt svona átakamálum eins og þetta mál þróunarsamvinnustofnunar er eins og háttvirtum þingmanni nefndi með Evrópusambandsmálið að það er einhvern veginn bara hlutunum er skellt fram og það skiptir bara engu máli. Ég ætla að gera þetta því ég geta. En mér langar til þess að velta upp með þingmanninu háttvirtum því sem að ég hef rætt töluvert í þessu máli, það er gagnsæi. Það er vegna þess að eins og ferlið er núna að þá er ríkjandi mikið gagnsæi starfsemi þróunarsamvinnustofnunar. Bæði er varðar alla verksamninga, varðar allt eftirlit og allar úttektir. Allt er þetta opinber gögn. Og ég hef haft áhyggjur af því og hef áhyggjur af því að ef að þetta rennur inn í ráðuneytið að þá verði hverfi þetta gagnsæi. Og ég spyr háttvirtan þingmann hvort hún taki undir það sjónarmið með mér að slíkt geti gerst að því að eins og hér hefur rakið umræðuna, Ríkisendurskoðun hefur sagt að það sé hæpið að endurskoða sérstaklega einhverja starfsemi inn í ráðuneytinu og það hefur ekki verið gert og þess vegna hefur maður auðvitað efasemdir það að þetta verði eins mikið upp á borðum eins og þetta er í dag og mér finnst það eitt og sér vera gríðarlega mikil rök því við viljum auka gagnsæi stjórnsýslunar, við viljum hafa hana meira sýnilega og meira opna en með þessu er verið að draga þetta inn og loka þetta af mínu mati og ég spyr þingmanni hvort að hún sjá einhvern annan flöt á því heldur en ég í þessu sambandi.
Áttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík.